Cal é o motivo polo que 40 menores de primaria e de secundaria quedan excluídos dos centros educativos da nosa contorna? Bueno, pois o BNG di que se debe a recortes en diferentes unidades e hai diferentes centros afectados. Xa conocíamos a súa situación, por exemplo, do Colexio de Atios en Valdoviño, tamén do Colexio Mosteiro de Cabeiro en A Capela ou Colexios Casais do Concello de Fene. Ramón Fernández, deputado do BNG, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que o que está a suceder? Cal é a resposta un pouco que vos dá a Consellería despois de que onte no Parlamento pois intervenechedes nesa comisión onde dechedes a coñecer de xeito formal, non, todos estos datos recadados polos centros afectados?
Bueno, pois aí o que di o Partido Popular, que non a Consellería, aínda que non hai moita diferencia, o que di o Partido Popular é que todo o mundo este tranquilo e que venga o que fai é provocar unha alarma absolutamente innecesaria, non? Pero os feitos son que a alarma existe porque hai 40 crianzas de infantil e primaria, non de secundaria, de infantil e primaria, que foron excluídas nos centros onde solicitaron as súas matrículas, non? Entón, aí a casuística non é homoxénea, hai centros como o caso de Atios ou o caso da Capela, onde son o único centro do concello, por tanto non hai outra alternativa de escolarización, e hai outros casos nos que isto non é así. O caso que comentabas dos Casais en Fene, o caso da Laxe, aquí na parroquia de Balón, en Ferrol, ou o caso de Santa María na Vila das Pontes, non? Pero en todo caso, cando as familias escollen eses centros, pois é porque teñen bons motivos, porque teñen irmãos ou irmás ali xa escolarizados, porque son centros que teñen comedor e lles ofrecen un servizo que outros centros non lles ofrecen, porque son centros, como o caso da parroquia de Balón, moi próximos aos seus domicilios, de carácter rural, menos masificados, en fin, por motivos que eu creo que hai que ter cando menos en consideración. E o PP di que non pasa nada, que xa mañará, pero o feito é que isto non é unha cuestión particular de cada un destes centros que coincidir agora, non? O feito é que isto trae a súa causa na aplicación ou máis ben na interpretación, nos entendemos que unha interpretación fraudulenta, unha interpretación perversa dun acordo que se publicou en xaneiro deste ano 2024, que recordaredes, anunciouse por parte da Consellería a bombo e prato como un gran beneficio, unha gran mellora para na calidade do ensino, que era o recorte dos rateos de aluno-profesor, non? Por poñer un exemplo, na maior parte dos coles rurais, como son estes, en unidades agrupadas onde as crianzas chegaran a 18, pois para este ano serán 12. Ben, isto efectivamente pode ser unha mellora para o ensino,
se iso
non supón un recorte das prazas que se ofrecen, non? Entón, claro, aquí o que esperaba todo o mundo é que primeiro se abriera o prazo para matricular as crianzas e despois de que se matricularan sen restriccións as crianzas, se fixaran os grupos pois con esas novas rateos. Pero que fixa a Consellería? No. Hai unha unidade, ben, pois a unidade baixa de 18 a 12, polo tanto reduce a oferta. Por eso decimos, hai unha interpretación fraudulenta e perversa, porque se está aproveitando un acordo que se asinou no seu día cos sindicatos minoritarios no ensino público e que se vendeu, como digo, como unha medida para mellorar a calidade do ensino, e sin embargo as consecuencias son estas, non? E cando isto se lle plantea ao Partido Popular no Parlamento, diga, isto é o que está a pasar con ese acordo, non? O Partido Popular di, bueno, xa se mañará en xuño, xa miraremos caso por caso. É dicir, vontade de solucionar o problema e de darlle unha outra interpretación a ese acordo, ninguna.
Claro, porque as familias xa contactaron con Inspección Educativa. Elles di un poquinho o mesmo que acabas a decir, non? Que teñen que agardar.
Que teñen que agardar a xuño.
Claro, pero a eso dificulta de algún xeito tamén a conciliación de todas estas familias. En que situación se quedan estes cativos, en principio?
En principio non están matriculados. Te imagínate, eu creo que calquer pai, calquer nai que teñamos fillos, sabemos que o proceso de primeira matrícula, de elección de centro, o proceso de primeira matrícula, vívese con certa tensión, ¿no? Porque claro, en función diso, pues vas...
organizas a tua vida.
Organizas a tua vida para o curso que ven, efectivamente, ¿no? Entón, o que está a acontecer aquí é que estas persoas que foron rexeitadas, pues algunhas non teñen alternativa, porque como digo, son o único centro do seu concello, e outras persoas pois sí que efectivamente están buscándose solucións en outros centros, non? E iso que implica? Pois implica un deterioro sobre todo dos centros de carácter rural. Centros como o caso dos Casais, eu poño de exemplo, case sempre o caso dos Casais, porque un centro onde había un proxecto educativo que estaba funcionando moi ben, con un gran esforzo por parte da AMPA e por parte da dirección do centro, non? Un caso de éxito até o punto de que había un aumento das matrículas, non? Pois isto non só non se premia, non só non se incentiva, sino que se castiga, porque esta decisión da Xunta é prácticamente un boicoteo, non? Prácticamente que están dicindo, aquí danos igual a implicación da xente, danos igual a calidade do proxecto, danos igual o innovador, danos igual o entorno. Ali en Canos Casais é un entorno maravilloso, se o coñecedes, no medio dunha fraga para que estén ali as crianzas. Danos igual todo. Os números que a nos nos interesan, ollo, que non son os números que temos, son centros todos que teñen capacidade física para albergar a todas as solicitudes, admitir a todas as solicitudes que se presentaron, pero esta interpretación deste novo acordo fai que a Xunta teña un novo instrumento para seguir na súa estrategia de ataque ao ensino público. Eles dirán, eso son cousas do BNG. Eso de que o Partido Popular ataca ao ensino público son cousas do BNG, pero as cifras están aí. Nos, por lo que podemos recoller, desde o ano 2010, na comarca de Ferrol pecháronse 79 unidades de infantil e primaria. E iso son máis de 113 postos de traballo de ensinantes e profesor de apoio e de orientación, de profesores de especialidades. Entón, sí que hai. Hai unha reducción, clara, hai unha tendencia, non é unha cuestión puntual agora, non? Agora aproveítase novamente, emprégase este acordo, esta nova rateo como instrumento para afondar ou profundizar nesta estrategia.
Mon, que recursos son precisos nos colexios da nosa contorna? Porque estamos a dicir, teñen ese espazo físico, non? Recordaronse esas unidades de infantil e primaria. Cales serían os recursos necesarios para que todos estos menores poidan estar matriculados nestes centros de referencia?
Nestes centros en particular, o que se necesitaría sería que se desdoblaran as unidades. En aqueles centros onde hai máis de 12 admitir a todas as solicitudes dera lugar a creación de grupos superiores a 12, pois habería que desdobralos e, polo tanto, incorporar profesorado novo, non? Si falamos en xeral das necesidades dos centros de ensino da nosa comarca, eu creo que calquer persoa que coñeza un pouco a situación diríache que son todas. Temos un ensino nesta comarca e ten unha situación absolutamente desastrosa. Eu hai pouco tamén presentei iniciativas, a ver en que momento podo leválas ao pleno, sobre a situación dos centros de ensino a nivel infraestrutura do Concello de Narón. Por concretar nun concello, non podíamos falar de case calquer centro de ensino da comarca, pero en concreto, varios que visitamos no Concello de Narón, pues son centros onde está chovendo, son centros onde a calefacción non funciona, son centros onde o aire entra a través das ventás e das portas, son centros como o caso da Solaina, onde outro día houve un pequeno desprendemento dunha cornisa, por certo, un centro do que nos, o BNG, xa levaron a iniciativa hai un ano para que a Consellería actuara, ¿no? E o consellero respondera a unha pregunta oral en pleno dicindo que non era un centro prioritario. Oiga, vostede non coñece a situación do centro, non pode decir que non é prioritario, porque senón é imposible, ¿no? E efectivamente, pues, a piques estivo de haber un accidente con unha desgracia, ¿no? Pero calquer persoa dos centros, isto dirá, se necesitan, sobre todo, profesorado de apoio. A atención á diversidade é unha cuestión que é moi deficiente e, por certo, é unha das razóns polas que algunhas familias que teñen crianzas que necesitan unha atención especial recorren aos centros de carácter rural, porque son máis pequenos, teñen menos nenos e a atención é mellor. Entón, iso hai que cultivalo. Iso hai que cultivalo e non combatelo, que é o que está facendo a Consellería.
Ramón Fernández Mon, esta situación de 40 menores, de 40 familias que teñen que esperar ata finais de xuño en principio para que, pois, Inspección Educativa resposte a estas necesidades. Graciñas por non lo contar.
Moitas gracias a vos.
Saúdos.